Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gabon, gabon lagunak, gaurkoan, niretzat behintzat, bizitzaren parte garrantzitsuenetakoa dien bi aldez, bizitzaren ezinbesteko bi osagaiz hitz egin behar dugu. Zer litzateke bizitza eriotzari gabe. Hasiera orok amaiera behar duelako, ba, eriotza eta jaiotza ba, eskutik helduta datoz. Hori batetik, eta gero bestetik, eta nire ustez eriotza bezain garrantzitsua, edo bizitza bezain garrantzitsua, eta inkluso bizitzari zentzu ematen diona, da, umorea. Orduan eriotza eta umorea. Nire ustez. Porque itzein behar dugunez, nahiko eriotza, ez dakit barregarri, dan itza.
Bereziak, bitxiak.
Bai, orotarikoak.
Hori da.
Ez? Bai, ez oikoak.
Hori da, bai, bai. Eta bai, aprobetxatuz ez, hildakoen gauaren bezperetan gaudela, pues hildako ez itzein godegu, hildako ilustre ez, ez? Historiako persona ja ezagunez, eta batez ere, ba, hiltzeko modu bitxi ez. Eta ingo dugu ibilbide kronologiko bat, eta gure lehengo hildakoa,
bai.
Eskilo da.
Eskilo.
Bai, beraz, greziara jungo gera, kristaurreko bosgarren mendera, 456. garren urtera zehazki. Eta orduan hilbaitzen Eskilo. Eta Eskilo zintzen, ba, tragedia grekoaren sortzailetzat jotzen da. Bere eriotza azaltzeko pixka bat animali buruzko dokumental batean sartuko gera. Eta jakin behar duzue, arranoek dortoka jaten dituztela.
No.
Baina, claro, lehenago oskolaren oztopoa gainditu behar dute. Ez, oskola jatea niko zaila. Bai. Eta horretarako dortokari heltzen diote eta airean eramaten dute. Eta egandoa zela, askatzen dute dortoka, eta arroka baten kontra jaurtzitzen dute. Bai.
Badakin hondi zoazen.
Bai. Ba, hori da. Arrano batek dortoka bat harrapatu eta Eskiloren burua arrokatzat hartu zuen eta dortoka buruan jaurti zion. Behar bada burusoia zelako?
Yeah.
Ez dakit ze filosofoen eta antzinaroko idazleen eta eskultura guztiak berdina dira. Antza handia daukate.
Bizardunak.
Bizardunak eta Eskiloren bi topatu ditut eta batean ilia zeukan da bestean ez.
Claro, zahartzaro...
Agian buru gogorra zelako, harri bat zela irutuztaia.
Alare, arran hori zezan, Seychel, Zirlan, goten diene, dortoka erraldo egitako bat, o...
Ez dakit, kontua da, bueno...
Eta ondo botata.
Hori, oso ondo botata, bai, bai, bai. Kontua da, urte batzu lehenago, asti batek, ez dakigu Delfoseko orakuloa edo beste batek, iragarri zuen, Eskilo, etxe baten erruz zilko zela.
Bueno...
Eta nola baite ere, ez? Ez unetik asmatu zuela, porque oskola dortokaren etxetzat jotzen baldin badugu, ba iragarpen zuzena izan zen.
Bai, etxea teiatu gainera erusitzaion.
Bai, hori da.
Etxe barruan egon gabe.
Oen beste eriotza bat, epatuko dugu, eta errege baten eriotza. Hori beti da.
Bai.
Pozgarria esango dugu.
Bai, bizitza honetako, ez? Bai. Portxikietako bat.
Bai, Frantziako errege Enrique Lehenengoa.
Salbu Nafarroakoak noski.
Bai.
Ez? Oiek, bueno, oiek guria dienez, hori ez.
Bai, inez pentsatzen ez, gara jontan ez. Gara jontan Frantziako erregeatzen Nafarroko errege ere, bai.
Pardon, venga, barrula.
Bai, hori da. Ba, zera, 1187ko irailaren 10ean. Eta balkoi batetik begira zegoen erregea, Pisako armada noiz iritsiko zain, Pisako delegazioa gelan sartu zenean, erregeak buelta eman zuen, eta estropezu egin zuen. Balkoitik bera erortzean zela, gorteko kide batek arropatik heldu zion.
Pelikuletako, ez?
Bai.
Estena mitikoa, ez? Banoa, bai. Banoa, eta altzen da norbait, eta txak, justo azken momentuan salbatu biteu.
Bai, baino amaiera pixka desberdina da, ze gorteko kidea Eskarlet izeneko nanoa zen. Bara. Barakizu gara jortan, eta geroago ere. Uste, Belazkezen Beninetan ere,
bai, ez,
agertzen dira nanoak. Ba, hori, Eskarlet nanoa zen, beraz, asko ze pixu gutxiago zeukan, erregearekin konparatuta. Eta oso, ez, erregearen zerbitzari leiala zenez, pues erregeari amaiera daño segizion, eta biak batera, iltziren lurraren kontra jozutenean.
Antitesia, eh? Salvamendu heroikoaren antitesia.
Bai.
Era bat. Bueno,
beste kasu bat.
Bai.
Amabigarren mendetik, amasigarren mendera joko dugu, eta Danimarkara. Tycho Brahe, daniar astronomo garrantzitsua izan zen. Kopernikoren ilargiari buruzko teoria betu zuen, errefrakzioi buruzko lehen taula osatu zuen, Johannes Keplerren irakasleari izan zen, eta gainera ba, bere ikerketak lagungarri izan ziren gerora Isaac Newtonen gravitatearen teoria, ez, garatzeko.
Bazen nor.
Bai, kontua da, gara jortan, eta oraindik ere kasu askotan, otordua amaitu baino lehen maila uztea,
bai, zen, leporatu izan diate.
Bai, gara jortan, irain larria omen zen, eta Brahe gainera gehiegi erateko ohitura omen zuen.
Hori ere, gaur arte heldu da.
Bai, hori da. Eta orduko hartan ere, pues asko edan zuen. Kontua da, maian eseri baino lehen, maskuria ostutzea aztutzea jola.
Burua ilargian zekan.
Hori izango zuen, bai. Eta esan bezala, afarian zehar, hori, edateari ekin zion eta asko edan zuen, eta hori, azkenean ez, edukazio honen izenean, erabaki zuen komunera ez joatea, ez altxatzea, eta azkenean maskuria lertu zitzaion. Eta 11 egun geroago hiltzen horren ondorioz.
Zer, hori posible alda?
Ba, bai, posible omen da.
En fin, curiosa.
Baina, Tycho Brahe aipatu dugunez, aprobetxatu nahi dut, azken aldian bere inguruan agertu den berri bat komentatzeko. Uhum. Eta gainera, gure heroi batzuei eragiten diena. Eluier, nola baitere, baina Eluierra nahiei. Kontua da, aipatu dugu, astronomiaren aurrean egindako bidearen gatik dela batez ere ezaguna Brahe, baina Estierne Borgeko bere laborategia.
Hola da,
Bai, ez da? Ondo pronunziatu dut, ez da? Ba, bueno, bere laborategia beste ere batzuetan ere jaruteko erabili zuela ikusi dute berriki eta alkimian aritu zela, ez? Botikak topatzeko helburuarekin, alkimia, bakigu zer dan, kimikaren aurrekari ez oso zientifikoa.
Bai.
Esan bezala, Estine Borge lurpeko, ez? Osea, Estine Borge bere laborategia zen, lurpean zegoen, Oresun itsasarteko Ben uartean, eraiki zuen. Bai. Laboretegirik ez da geratzen gaur egun, baina Brahek erabilitako materialen arrastoak geratzen dira leku horretan, eta Kare Lund Rasmussen, Danimarkako Hegoaldeko Unibertsitateko Fisika, Kimika eta Farmazia irakasleak aztertu ditu, esan bezala berriki, arrastoiek, eta azkenean helburua da bere jardunaz, alkimia jardunaz gehiago jakitea, ez? Eta hor topatu ditu nikela, kobrea, zinka, estainua, merkurioa, urrea, beruna. Eta baita garai hartako zientzialarientzat ia ez ezaguna zen elementu bat ere. Wolframa edo tungstenoa.
Oie dira metala dira, ez da?
Bai, metalak.
Metala zizun.
Ba, metala hau.
Bai.
Tungsteroa de wolframioa, ia bi hitzak erabiltzen dira, eta badago lako debate moduko bat, ni biak aipatuko ditut.
Oh.
Da, listo. V bikoitz, ikurrea dauka,
iru
eta malau zenbaki atomikoa, eta Juan Jose eta Fausto Elujarra nahiek isolatu zuten lehengoz, 1783an. Baina, bi mendelenago, brajek ere, bera labartegian, ez, wolframa, edo tungstenoa, eskuartean erabilizuela, dakigu orain. Eta gainera, etzela lehena izan.
Mm-hmm.
1546an azken hori da justo Brahe jaiozen urtea. Georgius Agricola mineralogo alemaniarrak
sei zen guapo, eh?
Bai, Agricola.
Bai, bai.
Mineralogoa zen eta agian nekazaria balitzo beto, ez?
Bai, Georgius ganera.
Bai.
Kristona izango zen.
Bai. De Natura Fossilium liburuan esperimentu baten berri jaso zuen eta eztainua galdatzen saiatzen ari zela ezohiko sustantzia baten formazioaz konturatu zen. Berak sustantzia horri wolfram ditu zion.
Berak jarri zion izena.
Bai. Eta Rasmussenen, ez, gaur egungo ikerlari horren ustez, litekena da Brahek Agrikolaren lanean izatea sustantzia horren berri eta hortik abiatuta ba, elementuaren propietateak aztertzen hastea, esan bezala, Elujarren aiak, baina desenteren nago, berren urteren nago, bai. Wolframa, edo tungstenoa pixu handiko elementua da, metala, eta hain zuzen horti datorkio, bigarren izen hori tungstenoa suedieraz arri astuna, esan nahi duelako.
Eske suedian metala asko gustatzen zai, eh?
Bai, ez da.
Den alduta dago.
Bai, horregatik izango da.
Izango da.
Metal astuna gainera, ez?
Ba, hori da.
Eta ba, azkenean propietate hori dela eta, ez, ainastuna delako, ba, elementu horrekin topo egin zuten alkimisten jakimina, segurazki piztuko zuen, ez, elementuak. Baina egia da wolframita mineral horren jatorrizko, ez, osea, sustantzia horren elementu horren jatorrizko minerala ez da oso ohikoa naturan eta orduan ez dakaguia esperimenturik horren, osea, ez, horrekin egindako wolframarekin egindako esperimenturen berri. Rasmussenek uste duena da Brahek medikuntzarako erabilizuela da, botika moduan erabilizuela edo baina oraingoz ez dakagu erantzun garbirik eta badirudi laborategi hartako materialak azertzen jarraituko duela erantzun gehiago topatu asmoz. Eta agian Elujarra nahie titulua arriskuan jarriz, ikusiko dugu.
Elujar zubizea nahiak. Ni beti Elujar gora, Elujar bera, eta gero Logroñoko azien.
Abai?
Bai. Bai, bai, bai. Logroñon jaioak.
Bueno.
Baina aita eta ama, ipar euskal herrikoak.
Eta Logroño euskal herria
bueno, bai, bai.
Bada,
ben, Nafarroko regeak eipatu ditugula, bai, zer da, herri osa. Ez bada gutarrare bai.
Hori da.
Gertatzen da ez dakitela haiek. Hondik,
Hori da, ez dira konturatu.
Baina, bueno, piano, piano.
Kontua da, ja, Brajerekin beste digresio bat egin dugu, baina beste eriotza bat.
Kaka, eriotza eta ginen, eh?
Bai, bai, bai. Eta ez wolframaz. politiko, filosofo, idazle, zientzialari, ingles oso ezaguna, Francis Bacon.
Bai. Gosea pizten duen izen horietako bat?
Bai, abizena.
Ez hori da, abizena.
Abizena, bueno.
Bai, francés.
bere garaiko personaiarik esanguratsuenetakoa izan zen. Eta 1625 bazkalondo batean, kanpoan ari zuen lurrari begira, okurritu zitzaion, burratu zitzaion, okela, aragia, luzaroan gordetzeko metodo bat. Beste bertsio batzuk ere badaude, esaten dutena bidaiatzen ari zela eta bere karroan edo mediku batekin zijoala eta bien arteko eztabaidak sortu zuela.
Apustua, seguro.
Ideia hori. Ba,
seguro.
Oso posible da.
Ezetzatela Bacon eta zozatein okelakin eola hor kanpuan.
Ba, Baconek etzun irugiarra edo txingarra hartu, oilasko bat erosi eta hil zuen. Eta oilaskoa barrutik elurrez bete zuen.
Mm.
Eta elurpean oilaskoari begira geratu zen, ez, nahi zuen emaitza ez, lortzen zuen. Oilaskoa etzen izoztu, Baina beikon bai.
Beikon gogorra, gatu zen.
Bai, irudiar izoztua. A ber, berez etzen izoztuta hil.
Ja, ja.
Pneumonia harrapatu eta handik egun gutxitara hiltzen, baina bueno, esan dezakegu bai, beiko nizozuta hiltzela.
Hori bi galtzetin ez gazteatik. Horrengoan.
Abai, hori da sekretua.
Mitikoa. Bai.
Ba, horregatik izango zen bai.
Bala. Agur eta xolomo beiko.
Bai. Beste errege bat beti ondo adorkigu, ja gaina 20. Mendera iritsi gera gure
menurako.
Alexandro Lehenengoa Greziakoa eta Danimarkakoa. Alexandro Lehenengoa, Greziako erregea, izendatu zuten, 1917an, aitak abdikatu ondoren.
Ah, hoen dela gutxikoa.
Bai, bai, bai. Egun urte.
Bai.
Berez, erregeak etzun, Konstantino Lehenengoa erregeak etzun abdikatu, bere kabuz abdikatzera behartu zuten, eta aliatuek gainera erbestera bidali zuten, Suitzara, eta semea jarri zuten errege, baina, bueno, txotxongilo edo txorimalo modura.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango.
Txotxongillo, txorimalo, bambola. Zer gertatu zitzaion gure Greziako?
Ba, behin be, lorategietan txakurrarekin pasiatzen ari omen zen, eta txakurreta maskotatzat omen zeukan tximino bat.
Ja, tximino bai. Bat historian sartzen denean badakizu, zer gertatu behar da.
Tximino bat edo gehiago, ze hainbat bertxio entzun ditut, bat maskotatza zeukala eta beste bat, ba hori, lorategi zabalaietan tximinoak zeuzkatela. Han, solte. Kontua da, ba hori ez, borrokan hasi ziren eta errega tartean sartu zen, txakurra besteko asmoz edo, eta tximinoak koske egin zion, edo tximinoek koske egin zioten, ez dakigu zenbat izan ziren. Kontua da, zauria behar bezala tratatu ez, eta sendagilek ikusi duten zauria infektatu zela, eta hanka amputatzea zela irtenbide bakarra. Baina, inorretzen ausartzen, txotxongilo izan arren, erregeari hanka mozten.
Errege hanka zan.
Bai.
Kontuz. Hori.
Eta hori da. Eta bakizu hasi zidan bai zuk ez nik ez zuk eintzazu eta ez. Azkenean infekzioen ondorio ziltzen 1920an, 27 urte zituela.
Bai,
27koen kuluban sartu zen.
Hori da, Antxe Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Amy Winehouse, bai, zera Nirvanakoa, Jesus.
Kurt Cobain,
bai. Brian Jones izan zen lehengoa.
Tope, posatxe dagoan.
Bai.
Bi hankakin dago hoiekin, gainera.
Bai, hori
da. Ez bitu galde ona. Azkar bizi eta gorpu edarra utzi zen.
Bai. Segurazki, Alexandro Lehenengoa hola esan da ez zuen ezagutuko, baina Espainiako errege familiarekin nahi ez lotura dauka. Bueno, lotura dauka familia, errege familia guztiekin, ze da Greziakoa eta Danimarkakoa, eta gainera zera Windsorrekin, hau da, Inglaterrako errege familiarekin ere lotura daukate, eta gero honen iloba, zera, Alexandro hau zen Sofia erregina emerituaren osaba.
Bai, intelektual hori.
Bai, beraz Felipe Sigarnaren tio abueloa. Zen, bai, eta hori. Aita eta primuak, pues.
Primuak. Bai. Eta inola ere, lotura honekin ez diogu inola ere opa, bide beretik jutea.
Tximinori.
Felipe Sigarrena eta tximinori ere. Tximinoak ere.
Inolaz ere.
Inolaz ere.
Bai. Eta, bueno, ja 20. Mendera iritsi gera, eta beste bikazu oso garaikide dauzkagu, agian personak ez dira inezagunak, baina batzutan eriotzak karma itxura hartzen duela demostratzen dute. I'm a man without conviction.
Come a chameleon, you come and go.
Etzeneki era karma esaten dula bestiak.
Ez karma, ez kamilion.
Ba, karma kamilion.
Karma kamilion. Bai, ba, zuzen polita.
Ba, karmaren kamelioia iritsi zaien gure azkeneko bi protagonistei.
Karma txarra, pentsatzen dut.
Bai.
Karma bai. Zona.
Lehenengoa Jeron Irvin Rodale zan, janari organikoen gurua, janari organikoen aldeko mugimenduaren sortzaileetako bat. Eta Rodeilek egindako adierazpenetako bat izan zen adibidez, 100 urtetik gora beteko ditut lehenago taksi batek ez bana harrapatzen.
Claro. Eske hola jartzen zarenean amaiera txarri izango seguro.
Bai, baina taksi batek ez un harrapatu.
Bueno. Ez. Baina 100 urte ez zitun bete.
Askoz ere publikoagoa izan zen. ez 72 urte zituela.
Bueno.
Bueno, gutxinez, ez? Gerturatu zen pixka bat.
Bizi izan zen gizona.
Bai. Izan zen 1971ko urtarrilean, bai, Dick Cavett Show, telebista saio ezagunean, elkarrizketa egin zioten, eta elkarrizketaren erdian bihotzekoa jota aurkian eserita hortxe zerraldo geratu zen.
Eta ezen zuzenean?
Etzen emititu. Saio bat zuten emititu.
Ja. Bai, zen oso politikoki zuzena, agian...
Ez. Eta agian janari organikoen aldeko mugimenduari etzion mesederik egingo... Ja.
Bueno, 72 urte ondo doa, eh?
Bai, ezta.
Bai. Bai. Sano janda, bueno, bihotzak ere bere autonomia badu, eta nahi dunean gelditu itea.
Iritzen zait, karmaren urrengo biktima bai. Gehiago gustatuko zaizula.
A ber.
Jim Fix izeneko.
Jim Fix.
Bai, korrikalari edo bai, izan zen. Eta bai. Jim Fix korrika egiten, egiteko asmoz irten zen etxetik, egun batez.
Izen abizen horiekin runnerra izango zen.
Runnerra, edo zin runnerrez. Runnerra hori, letra larriz.
Abai.
Baiz, 1970ko markadan, The Complete Book of Running, liburua idatzi zuen. Eta izan daiteke dela runnerren modari hasiera eman zion liburua edo, bai. Eta lasterka hasi, korrika hasi eta berehala zerraldero hori zen. Eta aurreko asteetan hiru infartu izan zituela gero ikusi zuten gero autopsian, baina korrikalarien guruak ez zuen sintomarik izan.
Ja. Ba, pues eso. Beste runner flipatu bat, ez? Orain ugaltzen nahi den klase hori, ez? Nagore?
Bai.
Ez da, zorain, joan burpi batzuk egin eta 100 kilometro egitela?
Ez, larun batetan bakarrik egiten dut, eta...
Ah, bueno, bai, bai.
Eta gero gosariak konpentsatzen du, hori, korrika galdutako guztia.
Ni eriotze inozoen bilduma hortan, horitu nahiz, besteita santu hori euli bat agotik sartuta itota izana. Adriano ez dakizen bagarrena.
Bai, eski bai. Badaude, asko daude, bai. Batzuk aukeratu ditugu.
Eta horrekan ikusi nuen bai, hori oso fan naiz, seguro berak ezekila, baina euskalduna zan, seguro, Houdini. Harry Houdini.
Ah, azkenean ze, hori ere karma izan zan, ez?
Hori taberna batean, arrotu inzen gizon artean, eta ez etzeman, nahi beste golpe man niri atomenean. Eta gainera, tartean, boxeolari bat omen zen. Eta pin, pam, pun, zandik egun butzutera, apendizita jota, ez du lora. Hortik ez duen ez egin eriotz horretatik. Karma. Bai, bai.
Karma.
Karmak dio.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu egin argiako kide.